Hizpidea. Aktualitatea, Alabedi Irratiko Hizpidean.
Lau astetin behin, gurean, Alabedi Irratiko Hizpidea saioan, Klase Borrokaren inguruko kontuak ekartzen dizkigun kolaboratzailea, Andrea Bartolo dugu, eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Egunon, Andrea?
Egunon.
Beno, gaurkoan, ba, okupazioaren kontrako ofentsiba berriaz hitz egingo diguzu.
Bai, bai, hori da. Bueno, ikusi dagoen moduan ez, just azken egunetan, bueno, ja irailetik da bizitz egiten, haian lege berri bat okupazioen kontrako lege berri bat egiteko, eta justo azarroen erdialdean lege proposamen berria aurkeztu zuten, ez? Desalojo expresa figura juridiko sor dezatela. Eta zer esan nahi dun desalojo expresak, hau da, jabek izango dutela aukera desalojatzeko okupak 48 ordutan. Eta badirudi abenduan aprobatuko dutela. Baina hori da, asmoa da, 48 ordutan epaiketa izan gabe etxe okupatuak desalojatzea eta maizterrak kanporatzea.
Hori da Espainiako gobernutik datorkigun lege berria, eta nondik dator edo noren interesen alde jokatzen ari dira?
Bai, hori da, Espainiako gobernuan gobernuak aurkeztu du, bai, bueno, bereziki PSOEen proposamen da. Eta nondik dator edo zergar, argi eta garbi datorren hauteskundei begira, ez? Azken finean datorren urtean hauteskundeen urtea izango da, eta ja hauteskundeen kanpainan gauz. Azken finean PSOEk elektoralki kapitalizatu nahi du jabetza pribatuen aldeko diskurtso fasista eta okupazioekiko erakidan beldurra. Ikusi dugu azken finean daramatzagu urteak bombardaketa mediatikoa azpian, ez? Egunero, 24 ordutan, okupazioa arazoaz hitz egiten dute, ez? Eta zer gai, zein da, benetan atzian dagoena, benetako, okupazioa arazoak azken finean izpilua da, ez? Benetako arazoa eskutatzeko. Benetako arazoa etxe bizitzaren arazoa dala. Eta etxe bizitzaren arazoa ez da, argi eta garbi okupazioen arazoa. Etxe bizitzen arazoan dira kaleratzeak, etxe bizitzen arazoa dira etxe bizitzen presioak, bai alokairuak eta bai hipotekena, etxe bizitzen arazoa da burbuie imobiliario, baina hor edabideek sortzen dute edo sortu dute mamu hori, ez? Okupazioarena. Dara, badirudi, erosketa egitera edo oporretara joaten baza, etxea okupatuko zaituzte. Eta hor nazten dute ez aldiaiamento de morada, okupazioak, jabe hundian, jabe txikia, hitz egiten dute okupazioen mafiaz, eraiki dute mamu hori, mamu foltzaltxua dala. Eta zergatik zein dira hor atzian dauzen interesak, argeta gari interes kapitalistak, ez? Alde batetik, enpresa pribatuen negozioak, bueno, ya batzuetan hitz egiten dugu justo kolaborazioetan, ez? Seguritas direct eta olako enpresa, seguroen enpresa, segurtasun paradigma dik negozio bat erakintena, desokupa enpresa nazifasistak, eta batez ere, espekulatzaien interesan. Hau da, banku eta funts putre eta espekulatzaien inmobiliarioen interesan. Gainera, ja, ikusten dugu, apurat zer dago natzean edo justo egun hauetan ibili naiz irakurtzen legia eta surrealista da, eta legia, lege proposan da mistifikazio eta gezurrez beteta. Lege beria aurkezten dute, esan ez enplan jabe txikia defendatzeko asmoa dutela. Baina argi dago, hor dau benetan gezurrez beteta, da behintzat bauz hor hiru gezurra. Eta hiru gezurra hauetatik erekitzen dute lege bat. Lehenengo gezurra da, etxe bizitzen arazoa, ez dala okupazioen arazoa. Bigarren gezurra da, okupazioen arazoak ez daukala zer ikusirik jabetza txikiarekin, oin ikusiko dugu datuak, baina anedotikoa da. Eta hirugarrena, jabetza txikia babestuta dago legez. Alde batetik datuak, adibidez, hori Ministerio Interiorrek aurkeztu zituen datuak. Ikusten dugu nola etxebizitza okupatuen 80% banko eta funts putrena dira. Euneko amarra errentistena dira. Gero dauz jabetza publikoak, praktikamente etxe okupatuen 2% edo 3% jabe txikien jabetza dira. Beraz, esan da moduan ez, okupazioen arazoa ez da jabe txikiek duten arazo bat. Hau da, anekdotikoa. Baina gainera, haiek ezaten duten legean, bueno, jabe txikia ez dira, ez daude babestuta legez. Ez que, gainera, el anekdotiko den fenomeno hori jada legez babestuta dago. Horrek ikusten badugu ez 2008ko kode zibilen erreforman, onena helburua zeukan, ez? Justo babestea jabe txikia. Hor sartu zan figura juridiko berri bat dala kaleratze espres. Hau da, jabe txiki batek eskatzen badu desaloku bat edo recuperación de la propiedad bere jabetza bereskuratzeko prozedura zibilan, 15 egunetan berreskuratuko du bere jabetza. Baina, ze pasatzen da kaleratze espresekin? Soilik jabe txikiek eska dezakete eta ez espekulatzaileek. Hau da, ez pertsona juridikoek. Beraz, hor dago benetako gakoa. Lege berri honekin zabaltzen da aukera hori eta babes juridiko hori banku eta funts putrei. Hau da, benetako helburua. Lege benetako helburua. Banku eta funts putren jabetza handia babestea.
Hori da helburu nagusia. Aipatu dituzun datuetan, benetan, osea, datuek guztiz ausitan jartzen dute Espainiako gobernua eta batez ere PSOEek aurrera ta nahi duen lege berri hau. Aipatu duzu 110 okupatutako etxibizten 110 errentistena dena, baina hor badago ñabardura garrantzitsu bat. Errentista hauek dira 10 pisu baino gehiago dutenak.
Efectivamente.
Urrengo puntura hori salto egiteko, ba guzti hau okupazioaren kriminalizazioaren testu inguruan kokatzen duzu.
Bai, hori da. Beste daturik bitxiena edo elementurik bitxiena begiratzen badugu legea zelako diskurtso kriminalizatzailea dagoela, ez? Legeen proposamenan azpimarratzen da denbora oro nola okupazioek segurtasunerako eta elkarbizitzarako arazoa suposatzen dituzten. Hau dau motivazioak, dau garapena eta dau amaieran. Orokorean du denbora oro planteatzen hori, okupazio arazoa segurtasun arazoa dala. Hor dago gako eta jauzi kualitatibo bat, bai maila juridikoan, bai gako eta jauzi politikoa. Azken finean, hor helburua argi dago, okupazioa eta kriminalitateren arteko iruditegi faltsua elitatzea. Iruditegi hori, ja, erabideek margotu duten iruditegia da, ez? Eta iruditegi faltsu horri zilegitasuna ematen dio legeak. Ze azken finean, zein da helburua, zergatik egiten dan lotura hori okupazio eta kriminalitatea arteko, arazo sozial bat, etxebizitzaen eskubidean edo etxebizitzaen arazoa dana, segurtasun arazoa, bihurtzen eta biakatzen da. Hau da, orden publiko arazo. Baina ez da soilik gainera kriminalizazioen soilik iruditegi kontu bat. Azken finean, ondorio materialak ditu. Eta ikusten dugu ez nola lege proposamen berrian zein dan polizia eta auzokideen papera. Hor polizien aldetik impunitate eta diskrezionalitate osoa usten zaie zipaioi, hau da, delitu indizioak oso subjetiboa baldin badauz, zipaioek neurri kautelarrak har ditzakete. Hau da, desalojoa eska dezakete eta desalojoa egin dezakete. Atxilo ditzakete okupak eta gainera erregistra ditzakete txiak. Zer, oinarte daukagu inviolabilidade domizilio totalmente apurtuz. Hau da, zipaioen eskuz, kriston boterea geratzen da, edo zein muntai polizialak egiteko. Eta gero, auzokideen papera. Zer, momentu honetan, fasismo sozialen garaian, ikusten dugu ze xantai boterea ematen zaie auzokideei. Oin arte, adien, soik jabek salatu zezaketen, okupazioa. Mm. Ego, bueno, jabe, auzokide batek salatu aldu okupazio bat, baina gero epaiketan ez badu ez bada personatzen jabia, no va a ningún sitio. Uh-huh. Baina, erreforma berriarekin, justamente, segurtasun aitzakirekin, edo elkarbizitzen aitzakiekin, edo zein auzokide fasistak, salatu ahal izango du okupazioak. Elkarbizitzarako arazoa dauzela, esanez. Eta begibistakoa da, elkarbizitzarako arazoak oso arazo malgua eta ambigua izan daitekela, ez? Elkarbizitzarako arazoa izan daiteke droga saltzea. Baina izan deteke be musika altua jartzea, edo garbigailu zaratatxo bat izatea, edo lagunekin bazkari bat antolatzea, edo justamente protofasismo garai honetan moroa izatea, eta mesfiantza sortzea ez, ese color de piel no me gusta, izan deteke elkar bizitzarako arazoa. Eta kasu honetan ze pasatzen da? Bon, kasu honetan, elkar bizitzako edo segurtasuna arazoa zaratzen bada, instituzio publikoek eskuartuko lukete. Hau da, jabea, prozesu judizialean pertsonatu ezean, aurkeztu ezean, instituzioek egingo lukete, pertsonatuko lirateke, eta haiek desalojatzeko eskatuko lukete. Mm-hmm. Hau da, kristo txantai boterea, geratuko zaie, auzokide eskuan.
Mm-hmm. Konfinamendu garaian, estatuek jakin zuten herritar bakoitzarentzako gure siega propioa esartzen gure etxe bizitzetan eta garai horretan sustatu zuten balkoiko fasistak ba gehiago sustatzera datorren lege berri bat da. Zein da zure ustez lege honek izango dituen ondorio politikoak?
Ba, ondorio politiko argi eta garbi klase gerra izango da. Ikusten dugu etxebizitza eskubidearen kontrako eraso larri bat suposatuko litzateke lege horri. Gaur egun ikusten dugu zei dimentsioa hartu duen ja etxebizitza arazoak. Egunero estatu mailan, estatu espainolean 120 etxe kaleratze dauz. Ikusten dugu momentu honetan dagoen kaleratzen moratoria amaitzear dago. Ikusten dugu etxebizitzaen prezioak burbuia inmobiliarioa gorantza doala eta inflazioa eta bizitzaen langileon bizitzaen garestitzea. Testuinguru honetan lege berri hau obren kontrako genozidioa suposatuko litzateke. Okupazioa gaur egun bizirauteko geratzen zaigun ia tresna bakarra alako. Eta gainera ezin dugu hartu edo aztertu lege berri hori modu isolatu batean. Aztertu behar dugu testu inguru orokorrekin batera. Adibidez, duela aste batzuk kode penala erreformaekin, ez? Kode penala erreformatekin zuten gobernutik, herri mugimendu kriminalizatuz. Zer, bi neurri batera hartzen baditugu, ikusten dugu benetan ze esan nahi duen klase gerrak. Zer, adibide batekin oso argia ikusten da. Lege proposamen hori aprobatzekotan, banku batek, familia bat desaloja ezake 48 ordutan, demagun, etxe bizitza sindikatu bat, bankua, ekintza bat burutuz gero, alokairu soziala exigitzeko, duela bi aste aprobatu zen kode penalaekin, prozedura penala irekiko litzateke, eta 6 hilabeteko gartzela zigorra emango dizkiete antolatzaileei. Hau da, dana lotuta dago. Alde batetik ikusten dugu nola etxebizitzaren eskubideen kontrako arazo bate egiten da, eta beste aldetik nola protesta kriminalizatu egiten da. Beraz, ikusten dugu gobernu progresista eta sozialfasistaren legatua zein izango da. Alde batetik etxebizitzaren eskubidea gero eta murriztago, beste aldetik antolatzeko eta borrokatzeko gaitasuna gero eta gitziago, eta errepresioa eta kontrol soziala gero eta handiago.
Mm-hmm. Ba, ikaragarria, gainera datorkigun oldarraldi hau, eraso guzti hau, Espainiako gobernuaren eskutik, legearen puntu batean ere jartzen du ba, ertzaintzak edo zipaioek atxilo ditzaketela okupak eta erregistra dezaketela etxea, ba, inbiolabidea de domicilio apurtuz, eta bueno, horretan PSOEk horrelako legeetan ja dagoeneko historia asko dauka, gogoratu dit niri Corcuera ministroa zenean, la ley de la pata de la puerta bezala izendatu zen hori, reforma, lege antiterroristaren reforma famatura, eta, joe, Andrea, mi esker berriz ere horrelako kolaborazio potenteaga egiteagatik eta okupazioaren kontrako ofentsiba berri honen inguruko baxetasun guztiak horren argi eta garbi azaltzeagatik.
Mi esker zuei.
Egun politizan, Andrea.
Berdi.
Lau aste barru gara berriro, agur.
Bai, agur, agur.
Izpidea. Aktualitatea, Alabedi Irratiko izpidean.